Dříve než se zamyslíme nad tímto složitým tvrdým Ježíšovým textem, Ježíšovými slovy, rád bych se zastavil ještě u toho, co jsem zmínil na začátku. Jsem teď toho velmi plný, protože jsem před chvílí vyslechl a velmi doporučuji na vatikánském rádiu, na YouTube, videozáznam z té dopolední mše svatého otce v Římě a je tam naprosto vynikající a zásadní kázání arcibiskupa Coleridge z Brisbane, z Austrálie a na konci závěrečné slovo papeže Františka. Ten summit, který dnes skončil, byl skutečně historický. A nese se jako odpověď na Ježíšovo slovo, cokoliv učiníte nejmenšímu, mě jste učinili. Ježíš na mnoha místech vyzývá k ochraně maličkých. A papež tuhletu těžkou ránu dnes postavil do širšího kontextu utrpení dětí v našem světě. Dětských vojáků, kteří jsou trénováni v afrických zemích, aby zabíjeli. Unesených dětí. Dětí obětí války. Dětí migrantů v uprchlických táborech. Potracených dětí. Dětí, které jsou nuceny konat otrocké práce. Děti, které slouží jako předmět dětské pornografie. A bohužel do této škály zneužívání, poškozování těch bezbraných, nejvíce zranitelných dětí patří i sexuální zneužívání. Jehož jistě asi 60-70% se děje ve vlastních rodinách, od vlastních příbuzných. Mnohé taky od učitelů, trenérů a lidí, kterým byla svěřena péče o děti a výchova dětí. Ale bohužel je tam i nemalé procento zneužití ze strany kněží. Jistě je možné říci to, co jsem dneska slyšel taky od jednoho představitele církve, ano, i v těch nejhorších dobách se to týkalo 0,5% kněží, naprostá většina kněží s tím nemá nic společného. U nás za 30 let bylo zjištěno a potrestáno 10 případů. Tak, o co se jedná? A nemůžeme říct, že se nás to netýká. Já jsem o těchto věcech mluvil s řadou lidí po světě. I jsem se kdysi setkal právě s tím arcibiskupem Coleridgem z Brisbane a řadu dalších lidí. A v tom jednom rozhovoru zaznělo něco, o čem nyní stále přemýšlím, že jsme po všech těch bolestných odhaleních v podobné situaci, jako byl německý národ po odhalení holokaustu. Jistě i tenkrát naprostá většina Němců mohla říct si, nás se to netýká, my jsme to nedělali, my jsme o tom ani neslyšeli. Ale pak z úst myslitelů a také prostřednictvím umění a prostřednictvím zodpovědných politiků si německý národ uvědomil, že se ho to týká, že to bylo děláno v jeho jménu a že možná i lhostejnost a neochota vidět a slyšet některé věci udělá prostor pro tak veliké zlo. Ano, právě díky této konfrontaci s tímto zlem se velká část německého národa stala tím zřejmě nejdemokratičtějším národem, s nejvíce demokratickou kulturou na této planetě. Týká se to západního Německa. Ve východním Německu bylo řečeno, ano, to dělali ti zlí Němci tam na západě, nás se to netýká, proto mají ve východním Německu znovu teď různé formy agresivního neofašismu AfD, které tam jezdí propagovat náš bývalý prezident Klaus a řada podobných skupin. Neuzdravené rány hnisají a i po dlouhé době přinášejí něco jedovatého. Ano, ty rány v církvi, a jsem opravdu věčen za odvahu papeže Františka o tom naprosto otevřeně mluvit a svolat všechny ty představitele světové církve, předsedy biskupských konferencí celého světa, a jim předložit k úvaze tyhle ty věci. Jistěže třídenní summit to všechno nevyřeší, ale ten první krok je věci pojmenovat. Arcibiskup Koledič mluvil o tom, že je to dnes jakýsi kopernikánský obrat v církvi, kdy se učíme se dívat na svět z perspektivy obětí, změnit perspektivu, dívat se novým pohledem. To je něco strašně důležitého, uzdravujícího. Je to něco, co odkrývá, kde je třeba ještě hlouběji, jak si sestoupit ke kořenům těchto jevů. Možná jedním kořenem, který byl dlouho tabuizován, je vztah církve k celé problematice sexuality. Jistě je možné říci, ano, to byly věci sexuální revoluce 60. let a ta i nějakým způsobem také pronikla do církve. Myslím si, že je tomu jinak. Na to, co se dělo v 60. letech, církev z velké části odpověděla velice rigorózní a velice represivní sexuální morálkou, kde chybělo možná hlubší porozumění pro to, co znamená lidská sexualita. A vyžaduje to hlubší studium a vyžaduje to milosrdnější a ličtější pohled, jistě také spojený s výzvou k veliké kázni téhleté oblasti, protože když je neukázněná, tak může vydávat skutečně jedovaté a nebezpečné plody. Ale tam nešlo jenom o zneužívání sexuality, ale také o zneužívání moci. Papež František o tom dnes velice otevřeně mluvil, o tom klerikalismu, o jisté představě, která staví kněze na piedestál, a mnozí kněží potom nebyli ochotni si přiznat sami před sebou a před ostatními, že jsou také lidmi slabými a hříšnými, jako všichni ostatní. A mnozí zaujali takový postoj pokrytectví a dvojího života. A to je něco, co způsobilo veliké zlo. Zlo, které je třeba léčit. A myslím si, že to, že ty věci teďka vyvřely a samozřejmě budou mnohdy zneužívány proti církvi, ale už svatý Augustin říkal, je lepší, aby vznikly ty skandály a pohoršení, než aby se zakrývala pravda, protože nám pravda nás osvobodí. Doufám, že tenhle ten krok může otevřít i uzdravující postoj k dalším tabuizovaným problémům v církvi. Jeden z těch problémů je homosexualita, protože je určitě bolestné a nezdravé, jestliže na jedné straně v křesťanském prostředí velmi rychle demonizujeme lidi s homosexuální orientací, a na druhé straně se pak ukazuje, že mezi právě těmi nejkonzervativnějšími a někdy nejagresivnějšími představiteli vysoké hierarchie existují homosexuální lobby, které pracuje ve svém vlastním zájmu. I tyhle ty věci byly v těchto dnech určitým způsobem pojmenovány a myslím si, že i to je veliký úkol. Nemyslíme si, že to se nás netýká. My s tím přece nemáme nic společného. Trpí-li jeden úd církve, těla církve, tak s ním určitým způsobem trpí všechny ostatní. A jestliže se přihlašujeme k tomu velkému duchovnímu bohatství církve, musíme unést i její rány. A to ne tak, že budeme jenom přecházet, lacině omlouvat, ale že budeme hledat způsoby, jak je hojit. Tak to je možná jenom drobně na okraj toho, čím dnes byl Řím plný, a nejen Řím. Teď ještě slovo k tomu náročnému kázání Ježíšovu. Té výzvě milujte své nepřátele, která zní velmi absurdně a která jistě patří také k těm koánům, k tomu, co je třeba hlouběji vnést do svého srdce a přemýšlet o tom, protože je to plné paradoxu. Jistě nás Ježíš nevyzývá k tomu, abychom byli zcela bezbraní vůči zlu. Víte, že to první, co lidé nejčastěji si pamatují z Bible, je ten lex talionis, jak ty mě, tak já tobě. Oko za oko, zub za zub. Ale tahle ta zásada měla svůj určitý smysl. Byla dána proto, aby zastavila spirálu nenávisti. Když nám někdo vyrazí oko, máme tendenci vyrazit nejméně dvě. Když nám někdo vyrazí zub, máme tendenci vyrazit mu nejméně 32. Jakmile člověk začne reagovat na násilí násilím a na zlo zlem, tak se roztáčí určitá spirála pomsty a násilí. A ten lex talionis to chtěl zastavit tím, že řekl jenom to, co udělali oni tobě, ty udělej jim. Ale tahle ta zásada není schopna zastavit tu spirálu násilí. Kdo si řekl, že kdyby platila ta zásada oko za oko, tak bude za chvíli celý svět slepý. Ježíš ukazuje něco jiného, ne jak ty mě, tak já tobě, ale jak Bůh mě, tak já tobě. Ježíš ukazuje jiný způsob, jak být jako Bůh. Mluvili jsme mnohokrát o tom, že tím archetypem hříchu bylo to Adamovo úsilí být jako Bůh v tom smyslu, vědět dobré a zlé, rozhodovat o tom, co je dobré a zlé. Tohle je něco, co je obsaženo vlastně v každém hříchu. Ale on je ještě jiný způsob, jak být jako Bůh. Být jako ten velkorysý, milující otec, který dává svítit svému slunci na spravedlivé, nespravedlivé a padat svému dešti na dobré i na zlé. To znamená nenechat si určovat své jednání těmi druhými, eventuálně těmi zlými, kteří rozdávají karty zla a my budeme hrát s těmi karty, které oni rozdávají. Je třeba tohleto zastavit. Každá rána a každé hrubé slovo, každá facka ve světě hledá tu tvář, která je schopna ji přijmout a nedat dál, zastavit tenhle ten koloběh zla. Mnohokrát jsem tady o tom říkal, že jsou to takové ty případy, kdy šéf vynadá podřízenému, ten přijde frustrovaný domů, vynadá ženě, žena nabije dětem a děti jdou rozbíjet hračky nebo tahat kočku za ocas. Nikdy nevíme, kde končí ta facka, kterou jsme poslali do světa, to hrubé slovo, ta křivda a násilí, co se na ní nabalí. A proto je třeba ty věci zastavit hned počátku. A to zastavení vyžaduje určitou odvahu k oběti, protože Ježíš nám nikdy neříká, že ti lidé, kteří budou na zlo reagovat dobrem, hned dostanou svoji odměnu. My také nemůžeme se vzdát obrany slabých. Jenom my můžeme se vzdát toho práva na pomstu. Ale jestliže máme bránit a chránit slabé, pak je třeba, abychom to zlo aktivně zastavili a někdy to nelze jinak, než skutečně násilím. Ale pokud se týká nás, tam nám Ježíš říká, zkuste do světa vložit jinou kvalitu. Často tady cituji ten příběh o Klementu Hofbauerovi, který chodil po vídeňských hospodách vybírat na svůj syročinec a někdo mu tam plivnul do tváře, říkal ty odporný flanďáku, a on si otřel tu slinu a říkal, děkuju, to bylo pro mě a teď mi ještě něco dejte na mé chudé. To je něco, co není projev slabosti, ale projev ohromné síly. A Ježíš po nás chce právě tuhle tu mravní sílu, nechat se vtáhnout do toho pole zla, do té spirály pomsty, ale aktivně, a to i za cenu, že za to něčím zaplatíme, odpovídat na zlo dobrem. Jistě ta Ježíšova přikázání mnohá, a zejména toto, mají charakter jakéhosi cílového přikázání, něčeho, s čím nikdy nemůžeme být hotovi. Nemůžeme říct, tak tohle to jsem splnil, to už znám, pojďme dále. S tímhletím nikdy nemůžeme být hotovi. S mnoha Ježíšovým přikázáním nemůžeme být hotovi. To nejsou paragrafy takové, které známe z úst farizeů, tehdejších i farizeů dnešní doby. To jsou nějaká pravidla, teďka je splníme a už jsme v pořádku. Ne, to je nárok, s kterým nikdy nemůžeme být hotovi, který vždycky nějakým způsobem přesahuje naše síly. A právě proto nás zve, abychom, i když padáme, abychom znovu vstali, když si uvědomíme svoji slabost, abychom si přiznali tuto slabost a prosili o Boží sílu, tak se na toto, na okraje evangelia, které také určitým způsobem promlouvá k těm velikým bolestem, které jsou bolesti dnešní církve a bolesti našeho světa. Amen.